Abaroma esura 11. Kale kambuze, Katonda yegobera ko ddala abantu be, nedda si bwe kiri. Nange ndi Muisirayiri, muzzukulu wa Abraham, era ndi wa mukika kya Benyamini. Katonda abantu be beyamanya edda, teyabegobera ko ddala. Temumanya ekyawandiikibwa kye kigamba ku Eliya bwe yasaba Katonda ng'ayogera ku Bayisirayiri, yagamba nti,
Mukama, batta abalanzi bo ne boonoona ebifo byo eby'ebitambiro. Nze nzekka nsigaddewo, era nange banoonya okunzita.
Kyokka Katonda yamuddamu atya nti,
neeterekeddewo abantu 7 abatafukaamiriranga Baali.
Era bwe kiri ne mu biseera bino, waliwo abasigaddewo abalondebwamu olw'ekisa kya Katonda. Katonda yabalondamu lwa kisa kye, si lw'ebyo bye baakola. Singa yabalondamu lw'ebyo bye baakola, ekisa kye kyandibadde tekikyali kisa. Kale tugambe tutya? Abisirayeri baalemwa okufuna ekyo kye baali banoonya. Abatono abalondemu be baakifuna, naye abalala emitima gyabwe gyakakanyazibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti,
Katonda yabawa omwoyo ogutali mu magezi, yabawa amaaso agatalaba n'amatu agatawulira okutuusa ku lunaku lwa leero.
Ne Dawudi agamba nti,
ekijjulo kyabwe kibafuukire omutego n'ekigu, enkonge n'ekibonerezo. Amaaso gaabwe gasikirizibwe baleme okulaba, n'emigongo gyabwe ogikutamye ennaku zonna.
Kale kambuuze, Abayudaaya abeesittala balyoke bagwe bazikirire? Nedda si bwe kiri, naye okwonoona kwabwe kwaleetera abamawanga amalala okulokolebwa. Bo Abayudaaya balyoke bakwatibwa obuggya, naye obanga okwonoona kwabwe kwaweesa ensi emikisa mingi, kale bonna bwe balidde eri Katonda emikisa tegirisingawo obungi? Kaakano ŋŋamba mmwe abamawanga amalala, nga bwe ndi omutume eri abamawanga amalala, nzisaamu omulimu gwange ekitiibwa, nga ngezaako okukwasisa ab'eggwanga lyange obuggya, ndyoke ndokole abamu ku bo. Bwe baagobebwa, ensi yatabagana ne Katonda. Kale bwe balikomezebwawo kiriba kitya? Buliba bulamu obulijjawo okufa. Ekitole kyonna kiba kitukuvu, ekitundu kyakyo ekisooka bwe kitukuzibwa. Era ekikolo ky'omuti bwe kiba ekitukuvu, n'amatabi gaba matukuvu. Naye obanga amatabi agamu ag'omuti omuzayiti ogw'omu nnimiro gaawogolwako, gwe yali ettabi ery'omuti omuzayiti ogw'omu nsiko n'osimbibwa mu kifo kyago, n'ogabana ku bugimu bw'omuti ogwo, leka kwewaana nti amatabi ago gasinga. Bwe weewaana, jjukira nti si gwe waniridde ekikolo, wabula ekikolo kye kikuwaniridde. Naye oyinza okugamba nti, amatabi gaawogolwako nze ndyoke ensimbibweko. Weewaawo gaawogolwako lwa butakkiriza bwago, naye gwe kikuyimirizaawo kwe kukkiriza. Nolwekyo teweewaana, wabula tya weerinde. Kuba obanga Katonda teyasaasira amatabi agaazaalibwa ku muti ogwo, era naawe talikusaasira. Kale manya ekisa n'obukambwe bwa Katonda. Akambuwalira abo abagudde n'akwatirwa gwe ekisa, kasita onywerera ku kisa kye. Naye bw'otoli kinywererako, naawe oliwogolebwako. Era n'Abayudaaya bwe balibanga tebalemedde mu butakkiriza bwabwe, balizibwako ku muti, kubanga Katonda asobolera ddala okubazzaako. Kuba obanga gwe mu nkula yo eyali ettabi ly'omuti omuzayiti ogw'omu nsiko wasalibwa n'osimbibwa ku muti omuzayiti ogw'omu nnimiro ogutali gwa nkula yo, amatabi agaazaalibwa ku muti ogwo tegaliba mangu nnyo okuzibwa ku muti gwago? Abooluganda, njagala mumanye ekyama kino mulemenga okwewaanawaana. Abayisirayiri abamu baasigala bakakanyavu okutuusa abamawanga amalala bonna lwe balimala okujja eri Katonda. Olwo n'Abayisirayiri bonna balirokolebwa, nga bwe kyawandiikibwa nti,
omulokozi alisibuka mu Siyoni, alijja bazzukulu ba Yakobo mu byonono byabwe. Era eyo yeriba endagaano yange nabo bwe ndibaggyako ebibi byabwe.
Bo mu bikwata ku mawulire amalungi baba balabe ba Katonda, mwe mulyoke mugasibwe. Naye mu bikwata ku kulondebwamu baba baagalwa ba Katonda olw'abajjajjaabwe. Katonda bw'agabira abantu oba bw'abayita teyejjusa. Nammwe dda mwajeemera Katonda, kyokka kaakano mwakwatirwa ekisa olw'obujeemu bw'Abayudaaya. kakano nabo bajemye balyoke bakwatirwe ekisa ekyakwatirwa mmwe. Katonda yaleka abantu bonna mu bujemu alyoke akwatirwe bonna ekisa.
Ddala obugagga bwa Katonda n'amagezi ge n'okumanya kwe nga tebikoma, byateesa nga tebyefumiitirizika, engeri ze nga tezitegerekeka. Ekyawandiikibwa kigamba nti ani yali amanye Mukama byalowooza, ani yali amuwadde amagezi, oba ani yali amuwadde ekirabo naye alyoke amuddize? Byonna yabitonda, ye abibeezaawo, era bibeerawo ku lulwe. Aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina.